Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմանները։ Անդիմադիր պատգամավորները հնարավոր է զրկվեն մանդատից, ազգային ժողովի խորհուրդը հարցը քննարկելու և սահմանադրական դատարան դիմելու համար վաղը նիստ է գումարելու։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ցանկանում է բանկային գաղտնի տվյալները ձեռք բերելու իրավունք ունենալ առանց դատարանի որոշման։ Բրիտանիայում մեկնարկել է իշխող կուսակցության պահպանողականների առաջնորդի և ապագա վարչապետի ընտրության առաջին փուլը։ Կներկայացնենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այսօրվա իրավիճակը, կլասեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին գլխավոր լուրերը ներկայացնելու համար։
Վաշինգտոնը վճռականորեն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին և երկխոսությանը։ Այս մասին Ամերիկայի ձայնի հարցմանի պատասխան հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Թուրքական գազետե Կարս Թերթի տվյալներով հայ-թուրքական սահմանական ազերծվում է Կարսի շրջանում մոտ 20 օր առաջ մեկնարկած այդ աշխատանքները աղբյուրի փոխանցումն իրականացնում է իսրայելական ընկերություն։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանակցությունները վերջին հանդիպման ժամանակ հիշեցնեմ պայմանավորվել էին սահմանը ցել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Կարճատևայցով Հայաստանում է հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյբո Կլարը հանդիպելու Հայաստանի ղեկավարության հետ, որից հետո, ինչպես հաղորդվում է, նա կմեկնի Բաքու հանդիպելու Ադրբեջանի իշխանություններին։ Երևանում և Բաքվում նախատեսված հանդիպումների քննարկման թեման Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև ձեռք բերված Բրյուսելյան պայմանավորվածություններն են։ Չեխիան շահագրգռված է էներգետիկ ոլորտում Ադրբեջանի հետ համագործակցությամբ, այս մասին Բաքվում հայտարարել Չեխիայի դեսպան Միլան Սեդլաչեկը Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը։ Դիվանագետը նշել է, որ Չեխիայի նախագահ Ադրբեջանի հետ տնտեսական համագործակցություն ընդլայնելու հատուկ հանձնարարականներ է տվել։ Ուկրաինայի դեմ ռազմական հարձակման ֆոնին Մոսկվայի դեմ սահմանած պատժամիջոցների պատճառով Եվրամիության 12 պետություն ամբողջովին կամ մասամբ զրկվել է ռուսական գազից։ Դաշինքը փորձում է ռուսական էներգակիրներին այլ ընտրանք գտնել, դիտարկելով այդ թվում ադրբեջանական գազն ու նավթը։ Ռուսաստանյան ընկերությունները հուլիսին կսկսեն հեղուկ գազի մատակարումները Բուլղարիա վրացական Սևծովյան փոթի նավահանգստով։ Այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը, հավելելով, որ Սուրգուտից գազ են մատակարում Գազպրոմը և Սուրգուտ Նեֆտ գազը։ Չնայած արևմտյան գործընկերների կոչերին և ընդդիմության կոշտ քննադատությանը, Վրաստանի կառավարությունը հրաժարվում է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառել։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը չի օգնում Ուկրաինայի պատերազմի կողմերից և ոչ մեկին։ Իտալական Լա Ռեպուբլիկա թերթին տված հարցազրույցում իրանական դիվանագիտության ղեկավարն այդ կերպ արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հայտարարությանը, որի համաձայն Իրանը պատրաստում է Ռուսաստանին անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարել։ Աբդուլլահյանը ընդգծել է, Թեհրանը խուսափում է ցանկացած քայլից, որը կարող է հանգեցնել Ուկրաինայում իրավիճակի հետագա սրման, այդ թվում ռազմական տեխնիկայի մատակարարումից։ Ստամբուլում այսօր մեկնարկել են ուկրաինական ցորենի արտահանման հարցով Կիևի և Մոսկվայի միջև բանակցությունները, որոնք տեղի են ունենում ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի պաշտոնյանների միջնորդությամբ։ Մարտի 29-ից ի վեր ծա ռուս և ուկրաինացի պաշտոնյանների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է։ Բանակցությունների նախաշեմին Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան հայտարարել է, որ ռուսական ուժերի կողմից օկուպացված ուկրաինական նավահանգիստներում ամբարված ցորենի միջազգային շուկա մատակարարման շուրջ քննարկումներ է հասել են վերջնական փուլ, այժմ անհրաժեշտ է լուծել անվտանգության խնդիրները։ Պաշտոնական երկօրյա այցով Իսրայել է ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, ամերիկյան աղբյուրների համաձայն Իսրայելում Սպիտակ տան ղեկավարը մտադիր է իշխանությունների հետ քննարկել տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը վերաբերող հարցեր, Իրանի դիրքերի ամրապնդմանը, դիմակայելու քայլերը, ինչպես նաև Ուկրաինայի ռազմական օգնությանը և ռուսական ագրեսիայի դեմ միասնական պայքարին առնչվող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ պլանավորում է այցելել նաև Հորդանանգետի արևմտյան ափի վիճելի տարածքներ, որտեղ նախատեսված է հանդիպում Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասի հետ։ Իսրայելից Բայդենը կուղևորվի Սաուդյան Արաբիա թագավորության իշխանությունների հետ հանդիպելու նպատակով։ Սա նախագահի պաշտոնում Բայդենի առաջին մերձավոր արևելյան ուղևորությունն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Իշխող ուժը, ինչպես երևում է, վերջը որոշեց դիմել սահմանադրական դատարան խորհրդարանի աշխատանքներին չմասնակցող ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների զրկելու հարցով։ Համենայն դեպս, առաջին քայլով ազգային ժողովի խորհրդի նիստ է գումարվելու այդ հարցը քննարկելու համար։ Վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմությունը ապրիլից իրազեկման երթեր սկսեց, մայիսից բողոքի ցույցեր, երթեր, նախկին նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը մի քանի անգամ ներկայացան ցույցերին, սակայն ժողովուրդը չմիացավ նրանց, ինչպես ասում են, կրիտիկական զանգված չհավաքվեց, շարժումը մարեց և Ֆրանսիայի հրապարակում տեղադրված վրանները հավաքվեցին։ Խորհրդարանի ներսում ընդդիմության ղեկավարներից մի քանիսին վերջերս պաշտոններից զրկելուց, մի քանիսի ինքնակամ հրաժարականներից հետո իշխող ուժը, ինչպես երևում է, հիմա մտադիր է առաջ մղել նրանց մանդատներից զրկելու հարցը։ Լսանք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ընդդիմադիր 33 պատգամավորների լիազորությունները դադարեցնելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցին ազգային ժողովի խորհուրդը վաղը երեկոյան կանդրադառնա։ Նախագիծն արդեն հրապարակվել է խորհրդարանի կայքում։ Հիմնավորումը 6 ամսվա մեջ քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայություններն են։ Ազգային ժողովը դիմողն է, մանդատներից զրկել չզրկելու որոշումը սահմանադրական դատարանն է կայացնում։ Հենց դիմելու հարցը պիտի որոշվի խորհրդում, որտեղ մեծամասնություն ունի իշխող խմբակցությունը։ Մանդատների ձրկվելու վտանգի առաջ են հայտնվել Հայաստան խմբակցությունը ողջ կազմով, պատիվ ունեմի մեծամասնությունը։ Բացակայում են վերջերս մանդատ ստացած Մարտուն Գրիգորյանի և Մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանի անունները։ Թե ինչու ընդդիմության բոյկոտին միացած Թովմասյանի անունը չկա ցանկում, երկրորդորն է հնարավոր չպարզել։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները որոշել են, 33-ից ոչ մեկը խորհրդի վաղվա արտահերթ նիստին չի մասնակցի։ Ազատությանը փոխանցեցին պատիվ ունեմի ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ու Հայաստանից Գեղամ Մանուկյանը։
Եթե կարող են անել ու տակից դուրս գալ, թող անան։
Ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանի կարծիքով Հայաստանում քաղաքական և խորհրդարանական ճգնաժամ կա։ Եթե գնան ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու ճանապարով, նաև սահմանադրական ճգնաժամ է առաջանալու։
Իրենք մեզ հայրենիքից են զրկել, 5000 հայորդու իրենց կյանքից են զրկել, դրանց հետո բնականաբար փորձանելու են նաև ընդդիմադիր խմբակցություններին մանդատից զրկել։ Այդ մանդատը ոչ Ալեն Սիմոնյանը, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանը չտվել մեզ, տվել է ժողովուրդը, շուրջ 330,000 քաղաքացի, տվել է շատ հստակ ուղերձով և օրակարգով։ Մենք շարունակում ենք սպասարկել մեզ քվե տված քաղաքացիների օրակարգ։
Իրենց նախաձեռնությամբ այս պահին ասած չեն պատրաստվում հրաժարվել մանդատներից։
Բոլոր նրանք, ովքեր մի ամտորեն կամ դիտավորյալ անընդհատ մեզ կոչ էին անում, որ պետք է մանդատները վայր դնեք, այս քայլից հետո կհասկանան, որ եթե այդ մանդատներից զրկելու գործընթացը հետապնդում է քաղաքացական պայմանագիրը և Նիկոլ Փաշինյան, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ էր, մինչև հիմա առնվազն այդ մանդատները վայր չդնելու։ Եթե հիմա կանեն դա, դրանից հետո ըստ իրավիճակի կորոշենք մեր քայլերն ու հերթականությունները։
Փողոցում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող և 2.5 ամիս խորհրդարանական աշխատանքին չմասնակցող ընդդիմությունը հայտարարում է, իրենք քաղաքական բոյկոտ են անում։ Մանդատների ձրկելու գործընթացը նախաձեռնած իշխանությունը տեղի ունեցողը քաղաքական ճնշում համարողներին մատնանշում է օրենքը, բացակայել են, պետք է պատասխան տան։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ էլ քաղաքացիական պայմանագիրը գաղտնի քվեարկությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանին ու տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Վահե Հակոբյանին զրկեց խորհրդարանում զբաղեցրած պաշտոններից։ Իշխանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյան։
Մենք ըստ էության ճիշտ որոշում ենք կայացրել, նույնը նաև վերաբերելու է մանդատներին, եթե մենք կայացնենք այդ որոշումը։ Այստեղ հարցն նրանն է, որ եթե մենք այդ որոշումը կայացնում ենք, ուրեմն այդ որոշումը մենք հիմնավորում ենք նաև հաշվի առնելով կարծիքները, զեկույցները և գնահատականները այդ պրոցեսի վերաբերյալ։
Ինչ կարծիք ունեն ընտրողները, ընդդիմադիրներին պետք է զրկել, թե չզրկել մանդատներից։
Եթե պատգամավորը չեն գալի, չեն աշխատում, ուրեմն պետք է զրկվեն։
Ինչի համար ժողովրդին տրված պատգամավորներ են, ինչի համար, ասենք այդ ընդդիմությունը ժողովուրդ չի, նրան իշխանությունն է ժողովուրդ։ Սխալա, միանշանակ սխալա։
Ընդդիմադիրները ժամանակին նստել էին աթոռին, այսպես ասած, ու այնպես չէին անում, որ ժողովրդի համար լավ լիներ, Ճիշտ է, հիմիկվա իշխանությունն էլ է։ Ես իմինչ չի, բայց ճիշտ են անում։
Բայց տեսեք, նրանք իրենց ընտրողներն ունեն։
Դե դա ինձ արդեն չի վերաբերվում, ես չեմ ուզում քաղաքականության մեջ խառնվել։
Սխալ են անում։
Ինչու՞։
Հենց այդպես։ Իրանք ժողովրդի կողմից արդեն պատգամավորի մանդատը ստացել են։ Իշխանությունը դուք բավիճում։
Իմ կարծիքով թե ընդդիմություն, թե իշխանություն բոլորին զրկել ու նոր ինչ-որ մի բան ձևավորվի, որովհետև Հայաստանը ամեն ինչից զրկվել։
Օ՜, ուզում աշխատի, բայց իրանց իրավունք չունեն։ Որևէտև մեր երկիրը կերալ են, քանդալ են, լրիվ քանդալ են, հիմա ելած են Նիկոլն ամիղավ, Նիկոլ Շանայը ինչ արալ, ոչ մի բան էլ արալ չի, իրանք տվալ են, իրանք կերալ են, սա բարդում է Նիկոլին իրը։
Իհարկե շատ դեմ եմ, ներկայիս իշխանությունը ամեն կերպ անում է, ամեն կերպ եւ ամեն բան անում է, որպեսզի իշխանությունից հանի այն մասնանց, ովքեր որ իրեն խանգարում են։
16 հոգանոց խորհրդում իշխանությունը 13 ձայն ունի։ Սահմանադրական դատարան դիմելու որոշում կարող է հեշտությամբ ընդունել։ Մինչ ամենատարբեր վարկածներ են առաջ քաշվում, այդ թվում մամուլում, թե իշխանությունը հակված է Փաշինյանին սուր քննադատած միայն 1 տասնյակ ընդդիմադիրների հարցով դիմել սահմանադրական դատարան, քաղաքացիական պայմանագրում չեն շտապում հստակ կարծիք հայտնել։
Մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմադիր պատգամավորները դեռևս շարունակում են խոսել նրա մասին, որ չեն գալու ազգային ժողովի նիստեն ընդհուպ սեպտեմբերին, եւ ըստ էության, եթե անգամ այս պահին կայացվի մի որոշում, որով չի ուղարկվի սահմանադրական դատարան այս հարցը, ապա սա չի բացառում, որ մենք պարզապես փակել ենք այս հարցը։ Մենք այս հարցին հնարավոր է անդադառնանք մի փոքր ուշ, հաշվի առնելով ընդդիմադիր պատգամավորների պահվածքը։
Ընդդիմադիրների բացակայության պայմաններում խորհրդում հարցի քննարկումը կհետաձգվի 1 շաբաթով ու տեղի կունենա արդեն անկախ նրանց ներկայությունից, բայց ազգային ժողովը 2 օրից պաշտոնապես արձակուրդ է մեկնում, իսկ այս սցենարը օրենքում նկարագրված չէ։ Ազգային ժողովից այս պահին չեն հստակեցնում, եթե վաղը խորհրդի նիստը հետաձգվի, 1 շաբաթից այն կանցկացվի, թե կտեղափոխվի սեպտեմբեր։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առանց խորհրդարանական ընդդիմության մնացած իշխանությունը ըստ էության չհանդիպելով առարկությունների քննարկումների շարժանառության մեջ է դնում նախագծեր, օրինագծեր, նախաձեռնություններ, որոնց կյանքի կոչելը ինքը միայնակ նպատակահարմար է գտնում։ Մասնավորապես պետական եկամուտների կոմիտեն ցանկանում է բանկային գաղտնիքներին վերաբերող տեղեկություններ ձեռք բերել առանց դատարանների որոշման։ Հարկայինը պատճառաբանում է, որ որոշ բիզնեսմեններ եկամտի մի մասը ձևակերպում են մոտիկ մարդկանց վրա, և այդ գումարից հարկերը թաքցվում է, չի վճարվում։ Ֆինանսական հոսքերին հետևելու իրավունք պետք է տրվի, որպեսզի նման խարդախությունները բացահայտվեն։ Մյուս կողմից ներդրողների, մյուս գործարարները իրենց ապահով չեն զգում, եթե ցանկացած պահի հարկայինը կարողանա վերցնել իրենց բանկային տվյալները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Պետեկամուտների կոմիտեն հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որն օրենքի ուժ դառնալու դեպքում հարկային մարմնին թույլ կտա տեղեկանալ քաղաքացիների բանկային տվյալներին առանց նրանց համաձայնության։ Բանկային գաղտնիք համարվող այս տեղեկությունը ներկայում ՊԵԿ-ը կարող է ստանալ միայն դատարանի որոշմամբ։ Առաջարկվող փոփոխությամբ, եթե ՊԵԿ-ի կողմից ստուգվող քաղաքացին դեմ լինի այդ տեղեկությունը հայտնել, ապա ՊԵԿ-ը այն պարզապես կարող է ստանալ բանկից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում առանց դատարանի որոշման։ Ռուստամ Բադասյանի գլխավորած կառույցից Ազատությանը փոխանցեցին, որ առայժմ պատրաստ չեն մանրամասնելու։ ՊԵԿ օրենսդրական նախաձեռնությունն արդեն մի քանի օր է քննարկման է դրված իրավական ակտերի նախագծերի միասնական կայքում, իդրաֆտեյում։ Ներկայացված են նաև հիմնավորումները, թե հարկայինը ինչու այլևս չի ցանկանում միայն դատարանի որոշումից հետո տիրապետել քաղաքացիների բանկային գաղտնիքներին։ Մեջբերենք։
Տնտեսական գործունեության մի շարք ոլորտներում, մասնավորապես կենցաղային տեխնիկայի, թանկարժեք քարերի և մետաղների վերամշակման, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, զբոսաշրջության և մի շարք այլ ոլորտներում, քիչ չեն այն դեպքերը, երբ գործարքներ իրականացրած հարկ վճարողները տարբեր սխեմաներ գործադրելով գումարների մի մասը միանգամից փոխանցել են տալիս իրենց աշխատակիցների կամ հարազատ անձանց անձնական բանկային հաշիվներին, խուսափելով իրական եկամուտների մի մասի հայտարարագրումից։ Առանց այդ ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների շարժերի տիրապետման գրեթե անհնար է բացահայտել նման սխեմաներով եկամուտների թեր հայտարարագրումները։
Նշելով, որ օրինակ Ֆրանսիայում ու Գերմանիայում հարկային մարմինները հասանելիություն ունեն բանկային գաղտնիք համարվող տեղեկություններին, Պեկը նաև ընդգծում է, որ օրենքով սահմանված կարգով իր աշխատակիցները պարտավոր են պահպանել բանկային գաղտնիքը, այդ թվում ծառայությունը դադարեցնելուց հետո։ Կենտրոնական բանկից ազատությանը խոստացան դիրքորոշում հայտնել ավելի ուշ, հավելեցին նախաձեռնության շուրջ դեռ քննարկումների մեջ են Պեկի հետ։ Սա ուշագրավ է, որովհետև ավելի քան մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովում խոսելով բանկային տվյալներին հասնելու անհրաժեշտությունից, Պեկ նախագահ Ռուստամ Բադասյանը պատգամավորներին ասաց, թե թեման բավականին զգայուն է և անհրաժեշտ է այն համաձայնեցնել կենտրոնական բանկի հետ։
Միջազգային փորձը կրկին վկայում է դրա մասին, որ բանկային գաղտնիքները հիմնականում հասանելի են հարկային մարմնին։ Ինչ եմ ասում հիմնականում, որտեղ նախ տարբեր երկրներում տարբեր ծավալներով և տարբեր սահմանաչափերով է հասանելի հարկային մարմնին։ Այս հարցում մենք ապավինում ենք կրկին կենտրոնական բանկին, մենք չենք ուզում որևէ կարգավորում մտցնել կամ առաջարկել, որը որ համաձայնեցված չի կենտրոնական բանկի հետ և ըստ էության կենտրոնական բանկի համաձայնությամբ չի կատարվում, որովհետև բավական զգայուն ոլորտ է և բնականաբար իրենք բավական զգայուն են նաև նմանատիպ հարցերին։
Եթե Պեկն արդեն իսկ հանդես է եկել օրենսդրական նախաձեռնությամբ, իսկ կենտրոնական բանկը դեռ չի հրապարակում իր դիրքորոշումը և քննարկումները կոմիտեի հետ շարունակվում են, արդյոք սա նշանակում է, որ պետական երկու մարմինների միջև առնվազն այս պահին համաձայնություն չկա, պետական կառույցները այս մասին լռում են։ Մինչ այդ պետ եկամուտների կոմիտեի նախաձեռնությունը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել հայաստանյան գործարար հանրությունում։ Մանթաշյանց գործարարների միության նախագահ Վահրամ Միրաքյանի խոսքով այս նախաձեռնությունը բացասական ազդեցություն կթողնի Հայաստանում ներդրումներ կատարել պատրաստվող գործարարների վրա։
Հիմնական նպատակը, որ մի կետից կարողանա ինքը որոշումներ կայացնել և սենց սամասուդանել, հենց այս փողոցային ձևակերպով անում, սամասուդանել բիզնեսի հետ, դա գուցե պետի աշխատանքը կհեշտացնի, բայց ճգնաժամային կդարձնի բիզնեսի գործունեությունը, ասես մենք կարող ենք մոռանալ ներդրումների մասին, որտեղ ցանկացած ներդրող, եթե իմանա, որ գալիս է մի երկիր, որտեղ որ բանկային գաղտնիք չկա և հարկային վարչարարություն անող կառույցի իրավունք ունի ամեն ինչ իր մասին ճշտել, վերցնել, նայել, բան, այդ արդեն ներդրումային գրավչությունը կտրուկ նվազում է տվյալ երկրում, որտեղ բանկային գաղտնիքը ցանկացած երկրի, հատկապես ներդրումներ գրավող երկրի համար ամենակարևոր սկզբունքներից մեկն է։
Ըստ Միրաքյանի հարկայինի այս քայլը նաև հարված է դատական ինստիտուտին, որովհետև գործող օրենքի համաձայն գործարարը քաղաքացին կարող է դատարանի միջոցով Պեկին արգելել տեր դառնալ իր բանկային տվյալներին, այսինքն առաջարկվող փոփոխությամբ Բադասյանին գլխավորած կառույցը իր վրա է վերցնում դատարանի գործառույթը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհրդի երկու արդեն նախկին և նախկինից նախկին ղեկավարների գաղտնալսված զրույցի հրապարակումից հետո քրեական գործեր հարուցվել, բայց դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ձայնագրությունը կատարվել է 2021 թվականին, սեղանի շուրջ, լրիվ հայկական միջավայրում, ռաբիզ երաժշտության տակ լսվում են նաև օգտագործվող սպասքի, հավանաբար դանակ պատառաքաղների չխչխկոցներ։ ԲԴԽ-ի երկու անդամներ Ստեփան Միքայելյանը և Գագիկ Ջանգիրյանը սեղանի շուրջ նստած են ԲԴԽ-ի լիազորությունները դադարեցված նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի հետ։ Վերջինս այդ հանդիպումից 1 տարի 4 ամիս անց գաղտնի ձայնագրված խոսակցությունից հատվածներ հրապարակեց, որտեղ Ջանգիրյանը նրան համոզում է հրաժարական տալ, խոստանալով, որ այդ դեպքում նրա դեմ հարուցված գործերը ընդհատք չեն ստանա։ Լրիվ ձայնագրությունը նա չի հրապարակում կամ քննիչներին չի տալիս։ Գաղտնի ձայնագրության մի հատվածի հրապարակումից հետո միջև հիմա միակ հետևանքը Գագիկ Ջանգիրյանի հրաժարականն է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Չնայած Գագիկ Ջանգիրյան, Ռուբեն Վարդազարյան սկանդալային ձայնագրության դերակատարների հայտնի լինելուն, քնչական կոմիտեում դեռ մեկ շաբաթ առաջ հարուցված քրեական վարույթում մեղադրյալներ ու կասկածյալներ չկան, ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի խոսնակը։ Վարդան Թադևոսյանն ասաց, քննության շահերից ելնելով չեն կարող ասել, թե արդյոք հարցաքննվել են Ջանգիրյանն ու Վարդազարյանը։ Քրեական վարույթը հարուցվել է ծառայողական լիազորությունները ի վնաս պետական շահի օգտագործելու և արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու հոդվածներով։
Կարգավիճակ ունեցող անձի քննության ներկապուլում քրեական վարույթում ներգրաված չեն։
Մոտ 1 ամիս առաջ բարձրագույն դատական խորհրդի արդեն նախկին նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը հրապարակեց անցած տարի փետրվարին արված մի գաղտնի ձայնագրություն, որտեղ լսվում են նրա եւ այդ ժամանակ խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Գագիկ Ջահանգիրյանի երկխոսությունից հատվածներ։ Ձայնագրությունն արվել էր, երբ Վարդազարյանն իր դեմ հարուցված քրեական գործի պատճառով այլևս չէր ղեկավարում դատավորների անկախությունը երաշխավորող դատական կառույցը։ Նրան այդ պաշտոնում 2 ամիս անց փոխարինած Ջահանգիրյանը Վարդազարյանին հորդորում էր ինքնակամ հեռանալ խորհրդի նախագահի պաշտոնից, երաշխավորելով, որ այդ դեպքում նրա դեմ քրեական գործեր չեն հարուցվի։
Եթե գնաս, լսի։
Այդ սա ես հասկանում եմ, բայց այս մեխանիզմով, հա, բանելով, ցավացնելով, եթե ցավացնելով, եթե ցավացնում, թե իրանք է
ցավացնում։
Իրանք դուք չեն ցավացնում։ Չէ, նորմալ առաջարկություն։ Չէ, ոնց քրեական գործը եկուած հարուցեն քաղաքի քրիչոկից, այդ ցավացնեն։
Քրեական
գործը։
Մի քրեական գործը։
Երկու քրեական
գործը։ Մի քրեական գործը։
Այս սկանդալային ձայնագրությունից հետո Ջահանգիրյանը հրաժարական ներկայացրեց, պատճառաբանելով առողջական խնդիրները հրաժարականից օրեր առաջ, սակայն գործընկերների հետ միասին որոշեցին դադարեցնել Վարդազարյանի լիազորությունները բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի եւ դատավորի պաշտոնում։ Այժմ իրավապահները պետք է քննեն, արդյոք Գագիկ Ջահանգիրյանը ծառայողական լիազորություններն օգտագործել է ի վնաս պետական շահի եւ խոչընդոտել է արդարադատության իրականացմանը։
Սկսում է այդ ինչ-որ դատախազությունը միացին անսպասելի մի բան անի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը մեծ սպասելիքներ չունի իրավապահներից։ Նա քննադատում է դատական գլխավոր կառույցի ղեկավարի լիազորությունները ավելի քան 1 տարի կատարած Ջահանգիրյանին նման վարքագծի իրավապահների վրա իր ազդեցության փորձերի համար, այն ինչ անում էր ժամանակին զինդատախազի պաշտոնում, պնդում է Ալեքսանյանը։
Այնպես չէր, որ անսպասելի էր։ Առաջին հերթին հասկանում եք, այդ բարձրագույն դատական խորհուրդ բառը քեզ խանգարում է, որ համապատասխանեցնես, որ հենց այդ մթնոլորտն է, որ անդադիշում է բարձրագույն դատական խորհրդը, ու նայում եմ, թե ասենք այդ ռաբիզ երաշտության տակ հայանքներով այդպես փոխադարձ, այսինքն իրենց հարիր մթնոլորտ, ինչ ասեմ, այդ մթնոլորտում նա բացարձակապես ինքնավստահ Ջահանգիրյանը, որ ինքը էլի բարձունքներում է եւ այն է ինքնավստահությամբ եւ իր երաշխիքներն է տալիս։
Եվ Ջահանգիրյանը եւ Վարդազարյանը հրաժարվում են մեկնաբանություններից։ Ավելին, Ռուբեն Վարդազարյանը չցանկացավ պատասխանել հարցին, թե ինչու է հրաժարվել իրավապահներին ներկայացնել ձայնագրության ամբողջական տարբերակը։ Իրավապաշտպանների քննադատության թիրախում է ոչ միայն Ջահանգիրյանը, այլև Վարդազարյանը։
Այս որակներով ոշտված մարդը պետք է մարդ դատի։ Նա ոչ միայն պետք է մարդ դատեր, այլ նաև պետք է նա կազմակերպեր մեր դատական համակարգը։ Նրան այդպիսի պաշտոն են տվել նախկինում եւ այս իշխանության օրոք։ Եվ այդ որակով ոշտված մարդկանց հետ կապված դատական պրոցեսներն են պետք է երևի այդ որակով լինեն, որովհետեւ որքան ես լսել եմ մալլարատվամիջոցներից, նա պայմաններ է դնում, թե ինչ կարգով պետք է քննվի իրեն վերաբերող քրեական գործը։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին չի զարմացրել Վարդազարյանի քննությանը չաջակցելու այս վարկագիծը, նաև այն, որ լրատվամիջոցներից մեկին ասել էր, որ չի հրապարակի 2.5 ժամանոց ձայնագրությունը։ Իրավապաշտպանն ավելի շատ տարակուսած է, թե ինչպես կարելի է հացի սեղանի շուրջ արված խոսակցությունը ձայնագրել, պահել 1.5 տարի եւ օգտագործել սեփական շահերի համար։ Ռուբեն Վարդազարյան.
Իրականում դա բանակցություններ էին, իրականում դա քննարկում էր իմ հրաժարականի կամ հրաժարական տալու կամ չտալու հարցը, որը որ ես որոշել էի ձայնագրել։ Պատասխանեմ այդ հարցին ինչու։ Սա բացառապես ինքնապաշտպանության համար է կատարվել այդ ձայնագրությունը։ Ես որևէ նպատակ չունեմ այլ անձանց միջև վեճել կամ առանց այն էլ այսօր ապելության մթնոլորտը այնքան է շիկացած, որ ես չեմ ցանկանում այդ ձայնագրության մյուս հատվածները հրապարակել եւ մեր հասարակության մեջ նոր պրոբլեմ ստեղծել կամ որոշ անձանց մեջ խնդիրներ ստեղծել։ Ես հրապարակել եմ այն հատվածը, որը վերաբերում է ինձ, չեմ հրապարակել այն հատվածները, որոնք ինձ չեն վերաբերում։
Վարդան Հարությունյան.
Սրանք են եղել, որ մատնագրեր են գրել։ Սրանք են եղել, որ կեղծ, սուտ մատնագրեր են գրել կամ եթե ոչ նույնիսկ ոչ սուտ, բայց մատնել են մարդկանց։
Իր հերթին հուլիսի 4-ից բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնակատարի լիազորություններից հրաժարված Գագիկ Ջահանգիրյանը հանրայինի եթերում պարզաբանել էր, թե ինչու է նման առաջարկ արել Վարդազարյանին՝ «Կուտ եմ տվել», ասել էր։ Պաշտոնից հեռացած Ջահանգիրյանը կարգապահական պատասխանատվության էլ չենթարկվեց։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշել էր, որ աղմկահարույց ձայնագրությունը մոնտաժված է, ինչպես նաև բաց է թողնված վարույթի հարուցման ժամկետը։ Իր հերթին Ռուբեն Վարդազարյանը հայտարարել է, պատրաստ է տալ այդ ձայնագրությունը պայմանով, որ այն լսեն Փագնիստում եւ հետո չհրապարակեն դրա բողանդակությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի Իշխող ուժը ցանկանում է վերականգնել ներքին գործերի նախարարությունը, դրա մեջ ներառելով ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների, ինչպես նաև միգրացիոն ծառայությունները։ 90-ականների սկզբներին, այսինքն ամբողջ տասնամյակում մինչև 2003-ը, ուժային կառույցները նախարարություններ էին, այդ թվում ներքին գործերի նախարարությունը կառավարության կազմում էր, սակայն 2003 թվականից ներքին գործերի նախարարությունը տրվեց մի քանի մասերի։ Նախարարության կարգավիճակ նշանակում է լինել քաղաքական կառույցի մաս, և երբ 2003-ին նախարարության փոխարեն ստեղծվեց ոստիկանություն, քննադատողները նշում էին, որ այդպիսով ուժային կառույցը դուրս է բերվում կառավարության կազմից անմիջապես երկրի ղեկավարին ենթարկվելու համար։ Ներքին գործերի մի քանի նախարարներ են եղել, իսկ առաջին ոստիկանապետը Հայկ Հարությունյանն էր, ով ինքնասպանություն գործեց մարտի 1-ի գործը վերաբացվելուց հետո։ Հիմա ներքին գործերի նախարարությունը վերականգնելու նախաձեռնության մասին լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխանականների հիմնավորումները, թե ներքին գործերի նախարարությունը ստեղծում, որ բարեփոխեն ոստիկանությունը, համոզիչ չեն, ասում է Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Տպավորությամբ իշխանությունը փորձում է տարբեր մարդկանց համար տարբեր պաշտոններ, տարբեր կառույցներ ստեղծել, և դրանք ըստ նպատակա հարմարության իրարել։
Ոստիկանությունը բարեփոխելու կամք ունեցող իշխանությունը անպատիժ չէր թողնի ցուցարարներին հարվածող ոստիկաններին, շեշտում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Տեսանյութեր կան, ինչպես են ոստիկանները բռնության ենթարկում Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներին, բայց մինչև հիմա որևէ մեկը չի պատժվել։ Եթե ոստիկանությունը դառնա ներքին գործերի նախարարության մաս, ինչը կփոխվի, հարցնում է պատգամավորը։
Եթե ոստիկանները անհամաչափ ուժ են իրարում, եթե ոստիկանները քաղաքացիներ վիրավորում են, բայց ոչ միայն չեն պատժվում, անհրաժեշտ միջոցառումներ չի գործադրվում, ավելի նրանք մի բան էլ ծառայողական առաջ տարածում են, ապա այս պայմաններում ահանա կդնես ոստիկանություն, ներքին գործերի նախարարություն, թե մեկ այլ բան, դրանից ոստիկանի կերպարը չի փոխվի։
Իշխող ուժը երեք խորհրդարանում լսումներ էր կազմակերպել ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու թեմայով, ընդդիմադիր խմբակցությունները չէին մասնակցում, թե գործադիրի անդամները, թե իշխանական պատգամավորները հիմնավորում էին այս փոփոխությամբ ոստիկանության նկատմամբ քաղաքացու վստահությունը կբարձրանա, իշխանական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյան։
Ուժային կառույցների նկատմամբ ժողովրդավարական վերահսկողություն իրականացնելը խորհրդանական կառավարման մոդելով առաջնորդվող երկրների կարևոր սկզբունքներից մեկն է, իսկ ՆԳՆ ստեղծման ճանապարհով մենք ոչ միայն կառույցն ավելի վերահսկելի կդարձնենք, այլև կնպաստենք դրա թափանցիկ գործելավոչին և հաշվետվողականության ավելացմանը։
Նոր նախարարությունում միավորվելու են երեք կառույց՝ ոստիկանությունը, փրկարար ու միգրացիոն ծառայությունները։ Հիմա ոստիկանությունը կառավարության առընթեր մարմին է, ղեկավարը ապակուսակցական, իսկ նախարարությունը կդառնա կառավարության մաս, ղեկավարն էլ կարող է լինել կուսակցական։ Նախագծի նախնական տարբերակով ոստիկանապետն ու փրկարար ծառայության պետերը նախարարի տեղակալների կարգավիճակ կունենան։
Մի կողմից ասում են, ուզում ենք չքաղաքականացնենք, ապա քաղաքական կառույց արկենք, բայց ինքնին ներքին գործերի նախարարը լինելու է քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձ։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալները համապատասխան ուղեկով նրանք քաղաքական պաշտոններ են։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ներքին գործերի նախարարությունը կարևորում է ժողովրդավարության տեսանկյունից, հանրային վերահսկողությունը կմեծանա։
Համոզված ենք, որ նաև հանրային վերահսկողությունը ներքին գործերի նախարարության նկատմամբ այդ նշանակությունը նաև ունի, և նաև մեզ հնարավորություն է տալու ոլորտում արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։
Ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է, վերջին հանրահավաքների օրերին ընդդիմադիր գործիչները հանդիպել էին ոստիկանապետին ու պահանջել պատժել ցուցարարներին, բռնության ենթարկած ոստիկաններին։ Ոստիկանապետը խոստացել էր ընթացք տալ, բայց ոչինչ չեղավ, ասում է Տիգրան Աբրահամյանը։ Նախարարության կարգավիճակի բացակայությունն էր խանգարում ոստիկանապետին պատժել օրինազանցներին, հարցնում է պատգամավորը։
Հիմա ասում եք, գիտեք, հաշվետվողականությունը մեծանալու եւ այլն։ Եթե նույն պաշտատար անձին լինի նախարարի ծառայության պետի կարգավիճակով դեմ դիմաց, հանդիպում ներկայացնում են իր ղեկավարած կառույցի ապօրինությունները, և դրան որևէ բան չի հետևում, ապա այդ դեպքում նա կլինի նախարարի կարգավիճակով, թե կունենա մեգալ կարգավիճակ, դրանից որևէ բան չի փոխվի։
Ներքին գործերի նախարարություն եղել է նաև 90-ականներին։ Ոստիկանություն դարձավ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք 2002 թվականից։ Նոր նախարարություն ստեղծելու օրենսդրական նախագիծն արդեն կա։ Աշնանը կքնարկվի ազգային ժողովում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթեր են առաջացել ավտոմեքենաների գազի բալոնները լիցենզավորելու համար։ Որոշումը ընդունվել, որ մինչև օգոստոսի 1-ը ավտոմեքենաների գազի բալոնները պետք է լիցենզավորված լինեն, իսկ գազով աշխատող ավտոմեքենաների թվով բնակչության քանակի համեմատ Հայաստանը ամբողջ աշխարհում գրավում է առաջին տեղերից մեկը։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Տաքսովարորդ Հակոբը 5 ժամից ավելի գազաբալոնների վկայագրման լիցենզավորված կայաններից մեկում սպասում է իր հերթին, ասում է մի ողջ աշխատանքային օր, հետևաբար նաև եկամուտ է կորցրել, չհաշված այլ անհարմարություններ։ Կուտակված հերթերի պատասխանատու է համարում պետական գերատեսչություններին։
Ընդհանրապես տեղերը պետք է պատրաստեին, ապահովեին ու ժողովրդին ուղարկեին բալոնները մաքրելու։ Ի՞նչ բավարարում է բնակչությանը, եթե ժամը 11-ից գազ արդեն ժամը երևի 4-ն է գալիս, այդքան ժամանակ աշխատանքից կտրվես, բանանաց, ինչ կա դրա մեջ կա։ Երևի մի երկու ժամը կսպասեմ։
Ինչ թվում է չնել հասցնի, որտեղ մեքենաները շատ են, ինքն էլ երևի պարտադիր է, որտեղ գազալցականում նրավորը որ չլիցքավորեն հետագայում։
Փետրվարին ուժի մեջ մտած օրենքով օգոստոսի 1-ից ավտոմեքենաների վրա տեղադրված գազաբալոնները չեն լիցքավորվի, եթե դրանք տեղադրված կամ վկայագրված չեն լիցենզավորված գազմակերպության կողմից։ Իսկ եթե գազալցակայանները կխախտեն օրենքն ու կլիցքավորեն մեքենաները, ապա կտուգանվեն առաջին անգամ 200,000 դրամով։ Տեղեկացնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության վարչության պետ Խաչիկ Սողոմոնյանը։
Ստուգաչափած չլինելու դեպքում վարորդը չի ռոտուգանվում։ Ռոտուգանվում է միայն գազալիցքավորման կայանը, եթե լիցքավորի նման տրանսպորտային միջոց։
Պետական պաշտոնյան ստեղծված իրավիճակի պատասխանատու համարում է քաղաքացիներին, ովքեր ինչպես պնդում է ավանդույթի համաձայն գազաբալոնների վկայագրումը թողել են վերջին օրվան ու հիմա կայաններում մեծ հերթեր են, չնայած ընդունում են, որ այս ժամկետում վկայագրման գործընթացն ավարտին հասցնելու հետ կապված խնդիրներ կան, բայց երկարաձգում չեն նախատեսում, հիմնավորմամբ թե դա լուծում չէ։
Ցավոք, մեր հասարակությունը այդպիսի մի մոտեցում ունի վերջին պահին, բոլորը ցանկանում են վերջին պահին անել և չի հաջողվում խուսափել այդ հերթերից։
Իսկ վարորդները դժգոհում են, որ ստեղծված քաոսից օգտվում են լիցենզավորված կայաններն ու բարձրացնում գները։ Նախարարությունից փոխանցում են ծառայության արժեքի վրա կառավարությունը չի կարող ազդեցություն ունենալ, դա շուկան պետք է կարգավորի, իրենք կարող են միայն գազաբալոնների վկայագրում կատարող լիցենզավորված ընկերությունների ցանկն ընդլայնել։ Այս պահին նախարարության կայքում դրանք 20-ն են, Արմավիրի և Սյունիքի մարզում նման ծառայություն մատուցող կետեր ընդհանրապես չկան։ Ներկայումս շուկայում գործում է 9,000-ից մինչև 13,000 դրամ սակագինը։ Վարորդ Հարություն Գևորքյանը օրենսդրական փոփոխությունների պատճառով ստիպված է նաև նոր գազաբալոն գնել, կարծում է պետությունը այս ծախսերը պետք է գոնե սուբսիդավորի։
Անվճար պետք է լինի, որ մարդիկ բոլորը ստիպված բերեն անան։ Այդ բալոնը ենթադրենք, որ տալիս ասենք ժամկետն անցնում, ասում մի տարի է մնացել։ Բայց չէ, որ այդ բալոնը արտադրվել է 50 տարի գարանտիա ունի։ Հետո մի հատ բալգարկա եւ կտրեն մեջը նայեն պատերի հաստությունը։ Այդ ո՞վ է որոշել, որ 15 տարի է։ Ո՞վ է որոշել։
Պաշտոնական հստակ վիճակագրություն չկա, թե Հայաստանում քանի ավտոմեքենա է շահագործվում գազաբալոնով։ Նախարարության ներկայացուցիչը հույս ունի, որ վկայագրման այս գործընթացը կտա նաև այդ հարցի պատասխանը։ Նախնական տվյալներով գազով աշխատող մեքենաների թիվը 350,000-ից մինչև 450,000 է։ Օգոստոսի 1-ին մնացել է 12 աշխատանքային օր, և ամենածանր աշխատանքային գրաֆիկով աշխատելու դեպքում էլ իրատեսական չէ բոլորի վկայագրման գործընթացն ավարտել, կարծում է պրեմիում գազ ընկերության տնօրեն Արտակ Գևոր Քյանով առաջարկում է անցումը փուլային տարբերակով կազմակերպել։
Մեր ծառայությունը շատ շատ է։ Ունենք մինչև օգոստոսի 10-ը հերթագրումներ։ Մեր արգանդողականությունը մեկ հերթափոխու համար 50 մեքենա է։ Հիմա պես հարկավորում ենք ավելացնում և ուզում ենք երկրորդ հերթափոխը, երկու հերթափոխով անցնել, այսինքն դա նշանակում է, որ կարողանանք մոտ 1 լաբորատորիայում 120 մեքենա սպասարկել։
Ինչպես պետք է գազ դիցքավորողն իմանա, գազաբալոնը փորձակնված է, թե ոչ, նախարարության փոխանցմամբ գազալցակայանների զգալի հատվածն արդեն միացել է համակարգին և տեսնում են լիցենզավորող ընկերությունների շտեմարանները նախնական փուլում, սակայն պետական գերատեսչությունը վարորդներին խորհուրդ է տալիս իրենց հետ ունենալ վկայագրի թղթային տարբերակը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձել է նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու, խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու, հաղորդակցության ուղիները բացելու հարցերին։ Հեռուստահարցազրույցը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ հիմա հեռարձակեմ մի հատված.
Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր արդյոք այն փակուղում չէ, հաշվի առնելով էլի հիմա էլ Բաքվից հնչած կոչերը, պայմանները, Ալիևի շուրթերով, որ մոռացեք Ղարաբաղի մասին նոր կխոսենք։
Չեմ կարծում, որ փակուղում է, չեմ էլ կարծում, որ ինչ-որ զարգացումներ են եղել, որոնք կարելի է անվանել շատ մեծ զարգացումներ։ Հայաստանի դիրքորոշումը այս բոլոր հարցերի վերաբերյալ հայտնի եւ այն հնչեցվել է թե Արգուս նախարարության, թե գործադիրի ղեկավարի անունից։ Հայաստանը պատրաստ է եւ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը եւ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացմանը, բայց իմ մատնանշած սկզբունքներով։ Եվ գիտեք, անկախ նրանից, թե ինչ է հայտարարում Ադրբեջանը Ղարաբաղի գոյության կամ չգոյության մասին, կարծում եմ կարող ենք ֆիքսել, որ կա միջազգային կոնսենսուս, որ Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են հայեր եւ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարց եւ գոյություն ունի նաեւ հետեւաբար Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքավիճակի հարց։
Երբ վերընտրվելուց 1 տարի անց վարչապետը ասում է, որ Ադրբեջանը նոր պատերազմ սկսելու լեգիտիմ պատճառներ է փորձում ստեղծել, չի նշանակում դա, որ ձեր նախընտրական հիմնական օրակարգը խաղաղության ծրագիրը տապալված է։
Ոչ, չի նշանակում, որովհետև մենք ինչպես գնացել ենք խաղաղություն կառուցելու ուղությամբ, այնպես էլ գնում ենք խաղաղություն կառուցելու ուղությամբ, բայց խաղաղությունը միակողմանի գործողություն չէ։ Խաղաղության հաստատումը ենթադրում է այդ խաղաղության հասնող բոլոր կողմերի համաձայնություն խաղաղության շուրջ։ Եվ մենք շարունակելու ենք անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այդ խաղաղությունը լինի, բնականաբար հաշվի առնելով մեր կենսական շահերը։
Անդիմադիրներին կարգախոս փաստարկներ, ինչու՞ չեք ասում, բացառում ենք որևէ տարբերակ, բանակցային որևէ ելք Արցախը Ադրբեջանի կազմում։
Որովհետև մեր բանակցային տրամաբանությունը կառուցում ենք հետևյալ կերպ. մենք ոչ թե Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքները բխեցնում ենք կարգավիճակից, այլ Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներից եւ անվտանգության ապահովման հրամայականից ենք բխեցնում կարգավիճակի հարց։ Գիտեք, միջազգային քաղաքականությունը շուտ ասելուկների մրցույթ չէ։ Դու ասում ես ինչ-որ բաներ, երբ որ հարկես համարում այդ բաները ասել, երբ որ հաշվարկել ես, որ այդ բանը ասել է, քեզ օգուտ է բերելու։ Եթե իրենք այդպես են պատկերացնում արտաքին քաղաքականությունը շուտ ասելուկներով, ապա զարմանալի չէ, թե ինչու ենք մենք հայտնվել այս վիճակում իրենց կառավարման տասնամյակների ընթացքում։ Եթե իրենք կողմնակից էին այդ պնդմանը, բայց ինչու իրենց կառավարման տարիներին չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը։ Միթե նշանակում է այն փաստը, որ իրենք չէին ճանաչում Արցախի անկախությունը, որ իրենք տեղ էին թողնում չանկախության։
Դա կնշանակեր նոր պատերազմ։
Դուք ասացիք։
Կարճվել է Աբովյանի դիահերձարանի գործը։ Զոհված զինվորների մարմինները, մասունքները պահվել էին դիահերձարանի նկուղում պարկերի մեջ, այդ պատկերով լուսանկար էր հրապարակվել, որը մեծ վրդովմունք էր առաջացրել։ Դա պատերազմից հետո էր, երբ զոհվածների ինքնությունը ճշտելու ու նույնականացնելու աշխատանքներ էին ընթանում։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Նաիրա Մարկարյանի միակ որդին Ժիրայրը բանակից պիտի տունգար։
Ինքը մնաց հավեր զինվորս, էլ հավեր սպասող մայր։
Նա այսօր պայքարում է, որ իր որդու մարմինն անարգողները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Որ ես չիմանայի ամենադաժանը, որ իմ երեխեն գտնվել է Աբովյանի մորգի գետնին։
Ժիրայրը 44-օրյա պատերազմում է զոհվել հոկտեմբերին, մարմինը գտել են 2 ամիս անց, հետո էլ իր փայփայած որդին պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ Աբովյանի դիահերձարանի նկուղի հատակին էր։
Ես իմ երեխայի աջունի մոտ երթվել եմ, բոլոր մեղավորները պիտի պատասխանեն։ Ես գնալու եմ իմ երեխայի մոտ, ուզում եմ այդ հանդիպումը լինի պաշտպանական։
Աբովյանի դիահերձարանի նկուղում գետնին 44-օրյա պատերազմում զոհված ինծառայողների դիերն ու մասունքները պահելու փաստով հարուցված քրեական գործը, որ հարուցվել էր շուրջ 1 տարի առաջ, կարճվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Փաստաբան Գարիկ Գալիկյանը, որ 1 տարի առաջ այդ ցնցող կադրերը հրապարակվելուց հետո հաղորդում էր ներկայացրել գլխավոր դատախազին, տարակուսած է. հանցակազմերն ասում են մեկը չեն, երկու Սչեն.
Ես պաշտոնական դիրքի չարաշահում էի տեսել, որը ըստ էության հարուցվել էր հենց այդ հիմքով, նաև դիակն անարգելու հանցակազմ էի տեսել, որին ընդհանրապես չէին անդրադարձել, նշել էին, որ նման հանցակազմ առկա չէ, ու էլի ես կարծում եմ քննության արդյունքում շատ տարբեր հանցակազմեր կարելի էր դիտարկել, օրինակ պաշտոնական ամպուտություն եւ այլը։
Գործը կարճվելուց հետո փաստաբանը բողոք է ներկայացրել դատախազին, որ նույնպես մերժվել էր, այժմ էլ բողոքարկում է դատախազի ու քննիչի որոշումները։
Տեսանյութում հստակ երևում է, որ ասենք դիերը իրար վրա լցրած է, այսօք դա դիակն անարգելու հանցակազմ իր մեջ չի պարենակում։
3 այս գործով դատական Նիստեր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի խոսքով գործի կարճման հիմքում այն է, որ դիերի մասունքների պահպանման վերաբերյալ որևէ կարգավորում չկա։
Տվյալ պարագայում որևէ նման նորմատիվ իրավական ակտով սահմանված չի եղել դիերի տեղափոխման կարգը, դիերի պահպանության կարգը, մասունքների պահպանության կարգը, դրանց պահման պայմանները, որը ես դատական նիստի ժամանակ էլ նշեցի։ Դա ցավալի փաստ է, բայց իրականություն։
Եթե մի կարգ սահմանված չի, դրանում քաղաքացի մեղավոր չի, այսինքն դա պետության խնդիրն է, որ դիերի պահպանման կարգը չի սահմանել առեսօր, առավել ևս, երբ որ մենք գտնվում ենք պատերազմական երկրում, դա պետք է լիներ, այդ կարգը առողջապահության նախարարի հրաման գոնե թե պետք է լիներ։
Սկանդալային այդ կադրերից հետո Աբովյանի դիահերձարանի ղեկավարն ու 2 սանիտարները ազատվեցին աշխատանքից։ Դատաբժշկական կենտրոնի տնօրենն ընդունեց, որ եթե դիահերձարանի սառնարանում տեղ չի եղել, զինծառայողների մարմինները պետք է նկուղում պատգարակների վրա ու իրարից հեռավորության վրա դրվեին, ոչ թե լցվեին գետնին։
Մենք ազատել ենք, որովհետև իրենք իրենց աշխատանքային պարտականությունները ճիշտ չեն կատարել։
Ներողություն խնդրեց առողջապահության նախարար Ավանեսյանը Facebook-ում գրեց. «Իմ բաց թողումն է եղել, որ որոշակի տեղափոխություններից հետո նորից անձամբ չեմ այցելել եւ համոզվել դիակների պահպանման մանրամասներին. Այժմ պարզվում է, մեղավորներ չկան, պատասխանատուներ չկան»։ Նաիրա Մարկարյանն ասում է, գնացել է Աբովյանի դիահերձարան, խնդրել բժշկին ցույց տալ որդու մարմինը, արձագանքից է հասկացել, որ մի բան այն չէ։
Ինքը շատ խառնաշփոթ դեմ կողմինչը հիմա իր այդ խառնաշփոթ վիճակը հիշում եմ էլ աչքիս հարաշն է, դե ես եմ մտածելով երևի իմ սառը վիճակն է, որ ես չեմ լացում, ես չեմ հուզված, չեմ ուղագի տղամարդու պես, ասում եմ սառնարանը բաց երեխային տեսնեմ, իր այդ խառնաշփոթ հայացքը մինչև հիմա իմ մեջ կասկածանք էր, թե ինչեր ինքը այդ վիճակին էլի։
Աղմկոտ բացահայտումից հետո Աբովյանի դիահերձարանի նկուղից ինծառայողների մարմինները տեղափոխվեցին Մարտունու դիահերձարան, որտեղ պարզվեց տեղ կար։ Այնտեղից են Նաիրա Մարկարյանի որդու մարմինը Հերացու կենտրոն բերել, որտեղ էլ մայրը սպասում էր նրան։
Եվ շտաբ օգնությունով իմ երեխային վերին Հերացի այդ ամբողջ հոդը, սարսափելի հոդը ընկավեց ամբողջ տարածքում։
Մայրը ոչ մի ներողություն էլ չի ընդունում գործի կարճումից հետո, ասում է, կարծես երկրորդ անգամ հուղարկավորեցի որդուս, միայն ուզում է, որ պատժվեմ բոլոր այն պատասխանատուները, որոնք պատերազմով անցած շրջափակման մեջ զոհված, հետո էլ անշունչ դաշտում մնացած իր որդու մարմինը չարչարել են նաև մահից հետո, այսօր պետք է տոնական սեղանով դիմավորեր նրան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին իրադարձությունների մասին անցած գիշերվանի լրատվամիջոցները հաղորդում էին Լուգանսկում բռնկված խոշոր հրդեհի մասին։ Տեղի իշխանությունների ասելով, ուկրաինական կողմը ամերիկյան հաուբիցներով հարվածել է Լուգանսկի հակաօդային պաշտպանության համակարգին։ Սոցցանցերի օգտատերերը տարածելով հրդեհի տեսանյութը ենթադրում են, որ ուկրաինացիները հրետակոծել են ռուսական զինամթերքի պահեստը, և բռնկված խոշոր հրդեհը պայթող ռազմամթերքի հետևանք է։ Ամեն դեպքում խոսքն այն մասին է, որ արևմուտքից ստացած զենքերի միջոցով ուկրաինացիները արդեն կարողանում են հարվածել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող ռազմական օբյեկտներին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եթե 10 օր առաջ արևմտյան ռազմական փորձագետները Լուգանսկի մարզի գրավումից հետո խոսում էին ռուսական ուժերի հաջողությունների մասին, ապա այսօր արդեն արձանագրում են, որ ռազմիդաշտում իրավիճակը փոխվում է։ Ուկրաինական ուժերը արևմտյան, այդ թվում ամերիկյան հարթիրային համակարգերի շնորհիվ սկսել են ինտենսիվ հարվածներ հասցնել ռուսական ուժերի թիկունքում գտնվող թիրախներին։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցներն ու անջատողական պաշտոնյաները մասնավորապես հայտարարում են, որ այս գիշեր Լուգանսկ քաղաքի թիրախների ուղությամբ Ուկրաինա ական հրթիրային հարձակում է տեղի ունեցել։ Լուգանսկը գտնվում է առաջնագծից ավելի քան 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական լրատվամիջոցները պնդում են, որ քաղաքին հարվածները հասցրել են ամերիկյան HIMARS հրթիրային համակարգից, հաղորդում է նաև Տոչկա ու հրթիրի մասին։ Անջատողականների ներկայացուցիչը հայտնել է, որ զանգվածային հարված է հասցվել Լուգանսկի ռազմական հոբ ստորաբաժանմանը։ Անջատողականների նախկին հրամանատարի Իգոր Ստրելկով Գրինկինն էլ պնդում է, որ բազան ոչնչացվել է։ Ուկրաինական բանակի ստացած նոր սպառազինության մասին 3 երեկոյան իր տեսաուղերձում խոսել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Օկուպանտը вже дуже добре відчули, що таке сучасна артилерія, і у них не буде безпечного тилу ніде на нашій землі.
Ռուսաստանի Դաշնությունն արդեն շատ լավ զգացել է, թե ինչ է ժամանակակից հրետանին, և նրանք չեն ունենա անվտանգ թիկունք մեր գրաված ոչ մի վայրում։ Նրանք զգացին, որ մեր հետախույզների գործողությունները իրենց հայրենիքը պաշտպանելու համար ավելի արդյունավետ են, քան նրանց ցանկացած հատուկ գործողություն։
Ռուսիսկի սոլդատը, і ми це знаємо з перехоплень їхніх розмов, відверто бояться наших збройних сил.
Ռուս զինվորները, դա մենք գիտենք նրանց խոսակցությունների գաղտնալսումից, անկեղծորեն վախենում են մեր զինված ուժերից։ Պատերազմի 139 օր, գրեթե 20 շաբաթ, աշխարհի այսպես կոչված երկրորդ բանակը վախենում է ուկրաինացիներից և կարողանում է ինչ-որ բան դեռևս անել միայն այն պատճառով, որ ունի սովետական զենքի անսահման պաշարներ։
Бездонних запасів ще старої радянської зброї.
Верчин шапатнерин ուկրաինացի զինվորականները սկսել են նախկին ավելի ինտենսիվ հարվածներ հասցնել ռուսական զորքերի թիկունքում գտնվող թիրախներին, զինամթերքի պահեստներին, ռազմաբազաներին և այլ ռազմական օբյեկտների վրա։ Ամենահզոր հարվածներից մեկը երկու շաբթի գիշերը հասցվել էր Խերսոնի շրջանի Նովայա Կախովկայեն։ Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող տեղական վարչակազմը հայտարարել էր խաղաղ բնակչության շրջանում 7 զոհի և մեծ ավերածությունների մասին։ Ուկրաինական բանակը թեև պաշտոնապես չի մեկնաբանում կոնկրետ հարվածներ, սակայն նաև չի երկում, որ հասցնում է դրանցից շատերը ըստ փորձագետների և օբյեկտիվ ապացույցների կիրառվում են վերջերս արակված ամերիկյան HIMARS հրթիրային համակարգերի միջոցով։ Երեկ էլ Լեհաստանները Ուկրաինային տվել կրաբ համակարգերը, որ իզորո են խոցել թիրախներ 70 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական կողմն իր հերթին չորեքշաբթի գիշերը հրթիրային հարվածներ է հասցրել Դոնեցկի և Դնեպրոպետրովսկի մարզերում։ Շարունակվում է նաև Խարկովի հրետակոծությունը, կան զոհեր և վիրավորներ։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության տվյալներով առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանը կկենտրոնանա Դոնեցկի մարզի հյուսիսում գտնվող Սլավյանսկ ու Կրամատորսկ քաղաքները գրավելու վրա։ Ռուսաստանը արդեն թեև 4.5 ամիս է պատերազմում է Ուկրաինայի տարածքում, սակայն դեռ պահեստազորայինների զորահավաք չի հայտարարել, կորուստների մասին էլ չի հայտնել մարտ ամսից։ Այսօր ՖՑՕՄ-ի հունիսին անցկացրած փակ հարցումը հրապարակած Մեդուզան գրում է, որ Կրեմլը փորձում է հասկանալ ռուսաստանյան հանրության տրամադրությունը։ Մեդուզայի հրապարակման համաձայն հարցման մասնակցած ռուսաստանցիների 30%-ը կարծում է, որ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները պետք է որքան հնարավոր է շուտ դադարեցվեն, եւս 13%-ը դժվարացել է ասել իր կարծիքը։ Հարցվածների 57%-ն էլ կողմ է, որ պատերազմը շարունակվի։ Ընդ որում պատերազմին կողմ են հիմնականում 60 տարեկանից բարձր ռուսաստանցիները։ Երիտասարդների գերակշիռ մասը դեմ է դրան։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Thank you. Ուկրաինան հացահատիկ արտադրող եւ արտահանող խոշոր երկրներից մեկն է, Կիևը պնդում է, որ նավահանգիստներում 25 միլիոն տոննա ծորեն կա ամբարված, Ուկրաինան եւ միջազգային հանրությունը փորձում են կազմակերպել ծորենի արտահանումը, քանի դեռ այն չի փչացել, կասկածներ կան, որ Ռուսաստանը օգտվում է ստեղծված իրավիճակից եւ գողանում է ուկրաինական ծորենը։ Այսօր Ստամբուլում ուկրաինական ծորենի արտահանման հարցերով բանակցություններ են անցկացվում, նախապես հայտարարվել էր, որ հանդիպմանը մասնակցելու են Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Ռուսաստանի եւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ստամբուլում ավարտվել է ռուսական, ուկրաինական եւ թուրքական զինվորական պատվիրակությունների եւ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հանդիպումը Հացահատիկի Միջանցքի խնդրի շուրջ։ Արդյունքների վերաբերյալ մանրամասներ սակայն դեռ չկան։ Մարտի 29-ից ի վեր սա ռուս եւ ուկրաինացի պաշտոնյաների առաջին դեմարդեմ հանդիպումներ։ Մոսկվան ու Կիևը չեն բանակցում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ, բայց Հացահատիկի հարցով հանդիպմանը համաձայնել էին ՄԱԿ-ի հորդորով։ Այս հանդիպումը հաջորդեց օրերս Էրդողան Պուտին եւ Էրդողան Զելենսկի հեռախոսազրույցներին, որոնց ընթացքում այս հարցը եւս քննարկվել էր։ Շուրջ 1.5 ժամ տևած քառակողմ հանդիպման օրակարգային թեման Սև ծովի նավահանգիստներում արգելափակված ուկրաինական ծորենի անվտանգ դուրսբերումն ու միջազգային շուկա արտահանումն էր։ Չնայած ռուսական մամուլը գրում էր, թե հանդիպման վայրը խիստ գաղտնի է պահվում եւ լրագրողներին արգելվել է ցանկացած նկարահանում, այնուհանդերձ թուրքական պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնել է, որ նիստը անցկացվել է պատմական կալենդեր պալատում։ Երեք Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարն էր հայտարարել, որ թուրքական կողմի, մասնավորապես նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ջանքերով հնարավոր դարձավ սեղանի շուրջ նստեցնել պատերազմող երկրների ներկայացուցիչներին։ Հանդիպումից առաջ Ուկրաինայի արտգործնախարարը Associated Press-ին ասել է, որ խնդրի հանգուցալուծումը շատ մոտ է, սակայն Ստամբուլյան բանակցություններում պետք է անվտանգության երաշխիքներ ապահովվեն։
Related to security.
Չլուծված խնդիրները կապված են անվտանգության հետ եւ դրանք պետք է կարգավորվեն։ Եթե դրանք լուծվեն, ապա խնդրեմ, մենք ուրախ կլինենք տեսնել մեր նավահանգիստներ անվտանգ կերպով եկող եւ գնացող նավերը։ Մենք ամտանգություն ենք ուզում ինչպես նավերի սեփականատերերի, հացահատիկի առևտրով զբաղվող ընկերությունների, այնպես էլ մեր նավահանգիստների համար, բայց պետք է լուծել նաեւ Ռուսաստանի նկատմամբ անվստահության խնդիրը, քանի որ այս բանակցությունների մասնակից կողմերից ոչ մեկը չի կարող վստահել նրան։
Դմիտրի Կուլեբան ասել է, որ ծորեն տեղափոխող ընկերությունները պետք է վստահ լինեն, որ նավերը ռուսական հրթիռների եւ արկերի տակ չեն հայտնվի եւ բեռները ապահով կերպով տեղ կհասնեն։ Կիևը նաեւ երաշխիքներ է ուզում, որ Մոսկվան չի օգտագործի հնարավորությունը նավահանգիստների ուղությամբ նոր հարձակման համար։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը հանդիպումից առաջ հայտարարել է, որ ռուսական պատվիրակությունը առաջարկների փաթեթ է բերել Ստամբուլ։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո Սևծովյան նավահանգիստներից, մասնավորապես Օդեսայից, ուկրաինական ծորենի արտահանումը դադարել է եւ ավելի քան 20 միլիոն տոննա հացահատիկ մնացել է ամբարներում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը գլոբալ պարենային ճգնաժամի եւ ծորենի ու պարարտանյութի կտրուկ գնաճի պատճառ է դարձել, քանի որ Ռուսաստանին ու Ուկրաինային են բաժին ընկնում աշխարհի ծորենի մատակարարման գրեթե 1/3-ը։ Պաշտոնական Կիևի պնդմամբ ուկրաինական ծորենը հնարավոր չէ դուրս բերել նավահանգիստներից ռուսական ուժերի արգելափակման պատճառով։ Մոսկվան էլ հերքում է մեղադրանքները, հայտարելով, թե պատրաստ է ապահովել Սև ծովով նավերի անվտանգ անցում միայն այդ հատվածների ականաձերծման պայմանով։ Ուկրաինան սակայն համաձայն չէ, պատճառաբանելով, թե Ռուսաստանը հացահատիկի միջանցքը կօգտագործի նոր հարձակման համար։ ՄԱԿ-ի գնահատմամբ այս պատերազմը կարող է սովի պատճառ դառնալ աշխարհի մի շարք երկրներում, ուստի առաջարկել է, որ Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան այս հարցի լուծման համար համագործակցության մեխանիզմ մշակեն։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը նախորդին ասել էր, թե մեծ ջանքեր են գործադրվում անվտանգ միջանցքներ բացելու ուղղությամբ, բայց դեռ երկար ճանապարհ կա անցնելու։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Բրիտանիայում պահպանողական կուսակցության առաջնորդի ընտրության առաջին փուլն է, մի շարք փուլերից հետո սեպտեմբերի սկզբին հայտնի կդառնա հաղթող թեկնածուն, որը կստանձնի երկրի վարչապետի պաշտոնը։ Պահպանողականների շարքերում սկսված ընտրապայքարի մասին լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Լոնդոնում ավարտին մոտեցավ Մեծ Բրիտանիայի շոգ պահպանողական կուսակցության առաջնորդի և երկրի ապագա վարչապետի ընտրության առաջին փուլը։ Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկա ժամերին։ Այս փուլում քվեարկությանը մասնակցում էին բացառապես համայնքների պալատի պահպանողական խմբակցության անդամները, որոնք պետք է կողմնորոշվեին առաջադրված թեկնածուներից, որոնք են, որ արժանի են շարունակելու պայքարը սեպտեմբերին երկրի վարչապետի պաշտոնում Բորիս Ջոնսոնին փոխարինելու համար։ Այն թեկնածուները, որոնք այսօրվա քվեարկության ընթացքում 30-ից քիչ քվեք ստանան, դուրս կմնան
պայքարից։
Առաջին փուլում առաջադրված թեկնածուների ընդհանուր թիվ 8-ն է։ 3-3-ան պահպանողական կուսակցության ղեկավար Մարմին ազդա արեց, որ հենց այդքան պահպանողական գործիչների է, որ հաջողվել է ստանալ առաջադրման համար անհրաժեշտ առնվազն 20 պատգամավորների աջակցությունը։ Առաջատարները, սակայն, 3-ն են։ Առավել մեծ թվով պահպանողական օրենսդիրների աջակցությանը արժանացել ֆինանսների նախկին նախարար, հնդկական ծագում ունեցող առաջին սերնդի ներգաղթյալների զավակ Ռիշի Սունակը։
My message to the party and the country is simple.
Իմ ուղերձը կուսակցությանն ու երկրին շատ պարզ է։ Ես այնպիսի մի ծրագիր ունեմ, որը հնարավորություն կտա մեր տնտեսությանը հաղթահարել առկա դժվարությունները։ Մենք պետք է վերադառնանք ավանդական պահպանողական տնտեսական արժեքներին։ Դա նշանակում է ազնվություն և պատասխանատվություն, այլ ոչ թե հեքիաթներ, հայտարարում էր Սունակը։
And that means honesty and responsibility, not fairy tales.
Բրիտանական մամուլի պնդմամբ Սունակի ամենաուժեղ կողմը կուսակցության մի շարք ազդեցիկ գործիչների, այդ թվում փոխվարչապետ, նախկին արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբի աջակցությունն է։ Մեզ այնպիսի առաջնորդ է հարկավոր, որ կարողանա հաղթել։ Բոլոր հարցումները վկայում են, որ միայն Ռիշին է, որ կարող է հաղթել լեյբորիստներին, միայն նա է, որ կարող է ստանալ և Բրեքզիթի կողմնակիցների և դրան ընդդիմացող ընտրողների աջակցությունը։ Միայն Ռիշին է, որ կարող է հաղթել երկրի թե հարավում և թե հյուսիսում, հայտարարում էր Դոմինիկ Ռաբը։ Պաշտոնից հեռացող Բորիս Ջոնսոնի կողմնակիցները միավորվել են արտգործնախարար Լիզ Թրասի շուրջ։ Պահպանողականների այս մի խմբի համար առավել կարևոր է Ջոնսոնի քաղաքական ժառանգության պահպանումը։ Խոսքը նախ և առաջ Ուկրաինային ցուցաբերվող անվերապահ աջակցությունն է, ինչպես նաև Լոնդոնի և Եվրամիության միջև Հյուսիսային Իռլանդիայի խնդրով ստորագրված հատուկ արձանագրության մի շարք դրույթների վերանայումը։ Բորիս Ջոնսոնը գոնե այս փուլում դեռ չի շտապում իր աջակցությունը հայտնել արտգործնախարար Հարարին, գերադասելով որոշակի տարածություն պահպանել նոր մեկնարկող ներկուսակցական
ընդրարշավից։
Պայքարը շարունակվում է և պետք է նոր առաջնորդ ընտրվի։ Ես չէի ցանկանա խաթարել որևէ մեկի ընտրվելու շանսերը, աջակցություն հայտնելով այս կամ այն թեկնածուին։ Շաբաթասկզբին հրաժարականի հայտարարությունից հետո տված առաջին հարցազրույցում հայտարարում էր Բորիս Ջոնսոնը։ Ինչպես և գրեթե ցանկացած ընդրարշավ, այս մեկը ևս զերծ չէ անակնկալ առաջատարների հայտ գալուց իր վարչապետական հավակնությունների մասին հայտարարեց և անսպասելիորեն զգալի աջակցություն ստացավ նաև լայն հայրությանը ոչ այնքան հայտնի պահպանողական կին գործիչ Փենի Մորդոնտը, պահեստազորի սպա և 2019-ին 2.5 ամիս պաշտպանության նախարարի պաշտոնում աշխատած Մորդոնտը լոնդոնյան թերթերի պնդմամբ առավել մեծ աջակցություն է վայելում պահպանողական կուսակցության շարքային անդամների շրջանում։ Դա այն վկայում նաև վերջին հարցումներն այսօր այն նույն ժամերին, երբ մեկնարկում էր պահպանողական օրենսդիրների քվեարկությունը, բրիտանական հեղինակավոր Յուգով սոցիոլոգիական ծառայությունը հրապարակեց շարքային կուսակցականների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները։ Դրանց համաձայն, եթե Փենի Մորդոնտը հասնի ներկուսակցական ընտրությունների եզրափակիչ փուլ, երբ քվեարկությանը կմիանան կուսակցության 160,000 շարքային անդամները, ապա նրա հաղթանակը գրեթե երաշխավորված է լինելու։ 49-ամյա Մորդոնտի օգտին ըստ բրիտանացի սոցիոլոգ ների պատրաստ է քվեարկել ամեն 4-րդ գրանցված պահպանողականը։
Ծրագրի ավարտին Գայանե Դանելյանի հաղորդումը Մատենադարանի համար անսովոր ցուցահանդեսի մասին։
Մինչև հոկտեմբերի առաջին 10-օրյակը, այսուհետև Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանում այցելուները շրջելով դարավոր մագաղաթյա ծրագրերը ներկայացնող ցուցասրաներով կարող են նաև ծանոթանալ Սփյուռքահայ մեր հայրենակից, ժամանակակից աբստրակտ ոճի արվեստագետ Ժան Պողոսյանի կրակի և ածխի ներգործությամբ ստեղծված աշխատանքներին, որոնք ներկայացված են հեղինակի «Երկխոսություն» խորագրով նորաբաց ցուցահանդեսում։ Ինչպես նշում է Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տեղևոնդյանը,
մեկ-մեկ նման ասել ժամանակակից արվեստի
ցուցադրությունը չենք արել, բայց սկսի առաջարկություն ստացանք եւ որոշեցինք այս անգամ քայլը կատարել։ Մի քիչ իհարկե համարձակ քայլը, բայց հուսով ենք, որ լավ արդյունք է տվել։
Հալեպում ծնված, Բելգիայում բնակվող այսօր արդեն 73-ամյա արվեստագետը Ժան Պողոսյանը կրակի եւ ածխի շնորհիվ ստեղծված իր աշխատանքները ներկայացրել է աշխարհի բազմաթիվ ցուցահանդեսներում եւ թանգարաններում։ Նաեւ 2018 թվականին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ցուցահանդեսի բացման ժամանակ մեր ճեպազրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ իր աշխատանքները մատենադարանում իրոք երկխոսության մեջ են, որովհետև ինքը որպես արվեստագետ գործ ունի ժամանակակից գրքի եւ ժամանակակից գրականության հետ։
And so my work is really in dialogue because I'm working on contemporary books.
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիր ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, ազատություն.am